إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار leo tuko hapa katika skuli hii ya Lumumba kwa mara nyingine mimi kwanza nimesema kwamba mgeni mwenyeji ni kwa sababu mwenyewe nimesoma katika skuli hii hii ya Lumumba. Advanced form 5 form 6 PCM na takriban walimu wote ambao walikuwa wametusomesha sisi hawapo. Wale advanced kiasi ambacho hata viongozi wenu jana wakati nazungumza nao nikamwambia mnamjua Bin Abedi mwalimu wa physics ambaye alikuwa yuko hapa Lumumba muda mrefu sana. Basi hamjui na sidhani kama nyinyi mnamjua Bin Abedi. Kuonyesha nyote ni vijana ambao wajuzi juzi. Kwa hiyo sisi tulisoma kama mlikuwa mnamsikia mwalimu Azad. Mwalimu wa mathematics advance ndio alikuwa mwalimu wetu sisi kwa sababu tulikuwa tunasoma PCM. Lakini kinachonisikitisha nilipofika hapa Lumumba sisi tulivyokuwa tofauti na nyinyi. Yaani sisi ndani ya saa 4 hii sehemu yote shajaa na kule balcony pia kushajaa. Lakini nimefika hapa mimi nikasema da hii Lumumba inastahili pigwe takbira 4. Ishakuwa maiti. Kwa sababu watu hawana ihtimamu ya kujua umuhimu wa siku hii ya siku ya Ijumaa. Ni jambo ambalo la msiba, ni jambo ambalo la kusikitikiwa sana. Kwa hiyo hii ni tanbihi ambayo naitanguliza. Mjue kwamba hii siku ya Ijumaa ni neema kubwa kwa sababu nyinyi ni watoto wa Kiislamu. Natakana kwamba muitumie vizuri. Muhakikishe kwamba inadumu. Bali na kamati ya dawa vile vile muhakikishe kwamba ni jambo ambalo linalodumu linaloendelea. Huo ulikuwa ni utangulizi. Mimi siku ya leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiatihi jalla jalaluhu nitazungumzia hifdhu nafs min alfawahisha, kuhifadhi nafsi kutokana na machafu. Kuhifadhi nafsi kutokana na machafu, tunaelewa sisi na tunajua kwamba nafsi siku zote inakuwa inaitia katika maovu, inaitia katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amesema inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, hakika nafsi ni yenye kuamrisha uovu isipokuwa ile ambayo aliyorehemu Allah mola mlezi. Na jambo la kuhifadhi nafsi kutokana na machafu, kutokana na maovu, ni mtu kushikamana na mambo ya kumtii Allah jalla jalaluhu na kuhakikisha kwamba anaidhibiti nafsi yake katika utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na anaitoa katika jambo zima la kuitii nafsi kwa yale ambayo nafsi inayotaka, kwa sababu nafsi siku zote kila siku inakuwa inataka mambo. Kwa hiyo mambo hayo ambayo wakati itakapokuwa nafsi hiyo inakuletea mambo hayo, inakuamrisha mambo hayo, wewe unatekano yapime katika akili, je, mambo hayo yako sawa kwa mujibu wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwamba ni mambo ambayo yanokwenda kinyume na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa mambo ambayo nafsi huwa inataka, alfawahisha, mambo machafu, zinaa, liwati na maovu mengine yote ambayo yalikuwa yamekatazwa katika Uislamu, basi nafsi inakuwa inaitia katika upande huo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika akasema katika sura tu Al-An'am aya nambari 151, katika sura tu Al-An'am Allah anasema wala taqrabu al-fawahisha, na wala msiyakurubie machafu, ma dhahara minha wa ma batan, yale ambayo yalikuwa yamedhihiri na yale ambayo yalikuwa yamefichikana. Muislamu anatakana ajiepushe na machafu yote, mabaya yote ambayo yalikuwa yamekatazwa na Uislamu, katika yale ambayo yalikuwa yamedhihiri na katika yale ambayo yalikuwa yamefichikana. Wanasema ahlul ilmi wa min alfawahisha, na miongoni mwa machafu, azina, ni uovu wa zina, wa amal qaumi lutin, na matendo ya kaumu Lut, ni katika machafu ambayo Uislamu ulikuwa umeyakataza, bidalili kaulihi ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumzia zina akasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila, na wala msikurubie zina. Ikawa watu wameingia katika vile vitangulizi vya zina, na miongoni mwa vitangulizi hivyo vya zina ni kupatikana mwanamke na mwanamme, wawili hao wakakaa faragha peke yao, hali ya kuwa tayari wanahisia, mwanamme amekwisha kubalehe na mwanamke amekwisha kubalehe, wakakaa faragha, ni watu wawili tu wakawa wapo chemba. Hili ni jambo ambalo kwa baya, na ni jambo ambalo kwa limekatazwa, na Uislamu unalisema vibaya. Na mtu akifanya hivyo huwa anaandikiwa dhambi, kwa sababu Uislamu umekataza. Kadhalika vile vile miongoni mwa vitangulizi vya zinaa, au kuikurubia zinaa, ni hizi wasaili, haya mawasiliano, mtu akawa na simu, mwanamume akawa na simu na mwanamke akawa na simu, wakawa sasa wanatumiana meseji za mapenzi. Hili ni jambo ambalo kwa baya, na ni katika jambo ambalo la kuikurubia zinaa. Kwa hiyo Allah Mola wetu subhanahu wa ta'ala anatukataza tusikaribie zina, kwa vitu vyote ambavyo vinajulisha kwamba mtu akivifanya vitu hivyo anakuwa yeye ameikurubia zina, kwa sababu hiyo ni njia ambayo ilikuwa mbaya. Allah anasema hayo katika suratul Isra aya nambari 32. Kadhalika vile vile kuhusiana na liwati, Allah amesema katika suratul Naml aya nambari 54, Allah anasema walutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata wa antum tubsirun, na nabiyullah Lut, kumbuka pale ambapo aliposema kuambia watu wake hivi, nyinyi mnaendea machafu, wa antum tubsirun, na hali ya kuwa mnajua, mnaona kwamba haya ni machafu, kwa nini mnaendea machafu? Kwa hiyo liwati vile vile ni katika vitendo vichafu, ni katika vitendo ambavyo vilikuwa vibaya, Uislamu umevisema vibaya, na Muislamu anatakana ajiepushe navyo vitendo hivyo, na awe mbali katika jambo hilo. Walakalinaha Allahu subhanahu wa ta'ala, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ani alqurbi minha, kutokana na kukurubia hayo machafu. Wadhalika bilbu'di ani alwasaili almusila, na hayo yatawezekana kwa mtu kujiweka mbali, kujiweka mbali na zile njia ambazo zenye kumfikisha mtu, almusila tu ilaiha, zenye kumfikisha mtu katika hayo machafu. Ukajiweka mbali, ukajiepusha na kukaa faragha na mwanamke, ukajiepusha kukaa faragha na mwanamme, ukajiepusha na kupiga stori na mwanamme, ukajiepusha na kupiga stori na mwanamke. Unajua kwamba huyu Uislamu haunistahiki mimi kukaa naye faragha, kuzungumza naye. Kadhalika vile vile kutumiana message, kadhalika vile vile kuangalia vitu ambavyo vilikuwa vistahiki kuangaliwa, machafu, maovu, ni jambo ambalo lilikuwa limekatazwa. Fahadhihi alfawahish, basi haya machafu, muharramatun, yameharamishwa, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu al-A'raf aya nambari 33. Allah anasema innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hakika si vinginevyo isipokuwa Allah mola wangu mlezi ameharamisha machafu yote ambayo yalikuwa yamedhihiri na yale ambayo yalikuwa yamefichikana. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anasema la ahada aghayr min Allah, hakuna yoyote ambaye mwenye kuona wivu ambao ulikuwa ni mkubwa mno kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika, na kwa ajili hiyo Allah harrama alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, akaharamisha yale machafu maovu ambayo yalikuwa yamedhihiri na yale ambayo yalikuwa yamefichikana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapendi kuwaona waja wake wanafanya machafu, hapendi kuwaona waja wake wanasema maneno ambayo yalikuwa yanapelekea katika uchafu, hapendi kuwaona waja wake wanakurubia yale ambayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyakataza, katika vitendo vichafu, vitendo vya zinaa, vitendo vya liwati, au mwanamme na mwanamke wakakaa faragha, wakapeana mikono, mwanamke na mwanamme wakagusana, mwanamke na mwanamme, au mwanamke akaonyesha maungo yake, ameambiwa jistiri mwanamke, lakini akaonyesha nywele zake, akaonyesha kifua chake, akaonyesha maungo yake ambayo hayastahiki kuonekana isipokuwa kwa wale ambao wanastahiki. Kadhalika vile vile na wanaume na wao wakawa wanaonyesha maungo yao ambayo walikuwa stahiki kuyaonyesha, ni katika mambo ambayo yalikuwa yamekatazwa na Uislamu. Mtu akiyafanya mambo hayo unamsema vibaya mtu huyo, na anakuwa ameufanyia jambo baya ule Uislamu wake. Walfawaisha dhahiruhu hiya almu'lana, na fawaisha katika yale ambayo yalikuwa machafu, adhahira ambayo yalikuwa ya wazi, walfawaisha adhahira, alfawaisha yale machafu ambayo yalikuwa dhahira, yalikuwa wazi wazi, hiya almu'lana, ni yale ambayo ni kutangazwa, mtu akawa anadhihirisha machafu hayo, na vile vile akawa anatangazwa katika vyombo, kunywa ulevi, ulevi ukawa unatangazwa, zinaa zikawa zinatangazwa. Hayo yote ni katika machafu ambayo Muislamu anatekana kwamba awe mbali nayo. Walbatina, na yale ambayo yalikuwa ya siri, hiya lati, ni yale ambayo tu'malu fi sirri, ambayo yenye kufanywa kwa siri, wa kila huma min al-ithmi, na kila moja katika hayo ni katika madhambi, alladhi, madhambi ambayo nuhia anhu, ambayo yamekatazwa mtu asiingie madhambi hayo, madhambi ambayo yamekatazwa. Na Allah akasema wadharu dhahira al-ithmi wa batina, na yaacheni yale madhambi ambayo ni kudhihiri na yale ambayo yalikuwa yamefichikana, yaacheni kuwa mbali, yaacheni kweni mbali nayo, yapuzeni, msiingie mambo hayo. Qala Qatada ibn Du'ama as-Sadusi al-Basri, amesema addu'a Qatada ibn Du'ama as-Sadusi al-Basri anasema hiya ala niyatahu wa sirrahu, wa kathirahu wa qalilahu, hayo machafu ambayo Allah aliyokuwa ameyasema katika suratu al-an'am katika aya nambari 120 aliposema wadharu dhahira al-ithmi wa batina, yaacheni yale madhambi ambayo ni kudhihiri na yale madhambi ambayo yalikuwa yamefichikana. Anasema Qatada ibn Duama as-Sadusi al-Basri, ni yale madhambi ambayo yalikuwa kuwazi na yale madhambi ambayo yalikuwa yamefichikana ya siri, na yale ya dhahiri kadhalika, na yale ambayo mengi yao na kidogo yao, yote yanatekana kwamba watu wawe ni wenye kuepukana nayo madhambi hayo. Na Uislamu siku zote unamtaka Muislamu awe ni mwenye kujitakasa, awe ni mwenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akipatikana Muislamu akawa yeye si mwenye kufanya utiifu wa kumtii Allah, si mwenye kusimamisha swala tano, haswali, basi huyu kuyaingia machafu ni jambo jepesi. Akapatikana Muislamu akawa yeye si mwenye kusoma Qur'ani wala si mwenye kuleta adhkari wala si mwenye kujikurubisha kwa Allah kwa kuyafanya mambo ya khairati, basi huyu kuyaingia machafu inakuwa ni jambo jepesi. Ukimwona mtu haswali, ukimwona mtu ana maneno machafu juu ya wakubwa zake ana maneno yaliokuwa si sawa juu ya wakubwa zake, elewa kwamba mtu huyo ameingia machafu, ameingia mambo ambayo yalikuwa mabaya. Wa nabiyu sallallahu alayhi wasallam qala fi hadithi alladhi rawahu al-Imam Muslim, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ambayo al-Imam Muslim, lamma su'ila anil ithmi, wakati ambapo Mtume alipoulizwa kuhusiana na madhambi, bwana Mtume alayhi salatu wassalam akasema wal ithmu ma haka fi sadrika, dhambi ni ile ambayo yenye kutia uzito katika kifua chako. Mtu anakuja anakushawishi ufanye uovu wa zinaa, anakuita mpenzi wake kwamba huyu ni mpenzi wangu mimi, huyu ndio natarajia nioe, huyu ndio natarajia kumwoa. Huu ni uhuni. Huu ni nini? Huu ni uhuni, kwamba wewe una mpenzi wako unatarajia kwamba ndo akuoe baada ya miaka 20 na huyu naye ana mpenzi wake anatarajia muoe baada ya miaka 20. Sasa hivi kwa sababu wanasoma, kwa hiyo wacha tuweke muda mpaka ifike miaka hiyo, tumalize shule, tuingie chuo, baada ya kutoka chuo tupate kazi, kisha baada hapo ndiyo tutaoana. Huo ni uhuni, na hizo ni njia ambazo za kukurubisha au mtu kuyakurubia machafu ambayo yalikuwa yamekatazwa, bali ni jambo ambalo linakutia uzito vile vile katika kifua. Unatakikana jambo hilo ujiepushe nalo, ujiweke mbali nalo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dhambi siku zote ni zile ambazo zenye kutia uzito katika kifua. Wakarihta an yattali alaihi nnas, na ukachukia wewe kuonekana na watu. Yaani mtu akifanya madhambi huwa anajificha, hataki kabisa aonekane na watu. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo hayastahiki kufanywa mambo hayo. Waqala ba'dhu ulama, na wakasema baadhi ya wanachuoni, asema innal insana, kwa hakika mwanadamu, idha ihtaraza anil maasiya, anapojikinga kutokana na maasiya, fi dhahir, katika dhahir, walam yahtariz anha fil batin, lakini ikawa hajajikinga, hajajiepusha katika siri yake, ikawa dhahiri amejiepusha na maasi, anaonekana dhahiri si mtu ambaye mwenye kuyafanya maasi, lakini akikaa faragha basi anafanya machafu, anafanya maovu. Huyu ni mtu ambaye wanachuoni wanazungumza, anasema dalla dhalika, inajulisha jambo hilo, ala anna ihtirazahu anha laysa li ajli ubudiyati llahi wa ta'atihi, inajulisha jambo hilo kwamba kule kujikinga kwake katika dhahiri kujikinga na yale machafu, kujikinga na yale maovu, kujikinga na maasi katika dhahiri yake, lakini ikawa kwa siri anayafanya mambo hayo, inajulisha kujikinga kwake huko si kwa ajili ya yeye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtii Allah jalla jalaluhu, walakin li ajli alkhawf min madhammati nnas, lakini yeye anajikinga kwa dhahiri asije akasemwa na watu vibaya, kwa kuhofu kusemwa na watu vibaya, ndio lengo lake kuu. Basi wanasema wanachuoni, faman kanat madhammatu nnas indahu adham min iqabillahi, basi yoyote yule ambaye itakayekuwa kwamba kujilinda kwake na watu ndiko ambako kuliko kuwa kukubwa zaidi kuliko jambo ambalo linalompelekea kwamba yeye huyu mtu asihofu adhabu ya Allah. Anasema faman kanat madhammatu nnas indahu, yule ambaye itakayekuwa kusemwa na watu vibaya ndo anakuhofu zaidi, kwake yeye ndo kukubwa zaidi, min iqabillahi, kuliko kuhofu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yukhsha alayhi min an-nifaq, kwa hakika mtu huyo panahofiwa kwake yeye katika ule unafiki, panahofiwa kwake yeye katika ule unafiki. Kwa hiyo mtu anatakana muogope Allah katika dhahiri yake na katika siri yake, na amtangulize Allah katika mambo yake yote, asome yeye kwa ajili ya Allah asome kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah, ili ajeuokoe Uislamu, ili ajeutie nguvu Uislamu, ili Uislamu auweke katika pahala ambapo alipokuwa pazuri, ili ahakikishe kwamba yeye anaondoka duniani hali ya kuwa ni msafi, anaondoka duniani hali ya kuwa machafu yametoweka, anaondoka duniani hali ya kuwa amefanya bidii ya hali ya juu kuabudiwa Allah katika jambo la kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile watu wamejiepusha na jambo la kumwasi Allah, watu wamejiepusha na jambo la kufanya machafu. Ahakikishe katika hali hiyo, popote pale ambapo atakapoishi nyumbani ahakikishe mwenyewe anajichunga na machafu, kadhalika vile vile katika jamii, marafiki zake anaosuhubiana nao ahakikishe anasuhubiana na marafiki ambao walikuwa wazuri, sio marafiki ambao wenye kumuingiza katika machafu, sio marafiki ambao wenye kumuingiza katika maovu, sio marafiki ambao wenye kumuingiza katika sehemu ambazo zilikuwa mbaya. Kadhalika vile vile wanawake, wanajihifadhi vizuri wanawake wanapokuwepo katika jamii, kwa mujibu wa sheria ya Uislamu inavyotaka wajihifadhi, na wasuhubiane na mashoga ambao waliokuwa ni wazuri, mashoga wenye maneno mazuri, mashoga wenye vitendo vizuri, mashoga ambao sio wale ambao watakaokuwa ni sababu ya yeye kumwondoshea hijabu yake ambayo aliyoamrishwa na Uislamu, na sio mashoga ambao itakaokuwa ni sababu ya yeye kumtoa katika jambo la kuswali, ya yeye kumtoa katika jambo la kumwabudia Allah, ya yeye kumtoa katika mambo ambayo yalikuwa mazuri, ya yeye kumtoa katika kuwa na tabia ambazo zilikuwa ni nzuri, na kumwingiza katika tabia zilizokuwa mbaya, na kumwingiza katika yale ambayo yalikuwa machafu, katika yale ambayo yalikuwa ni maovu. Na Muislamu siku zote anatakana awe ni kigezo katika kila sehemu ambayo atakokuwa yuko nayo, katika shule ambayo anasoma anatakana awe ni kigezo, katika jamii ambayo anasoma anatakana yeye ni kigezo, kigezo ambacho kwa kizuri. Kadhalika vile vile akimaliza kusoma akiwa ameingia katika kazi, basi vile vile anatakana awe ni mfano katika jamii, awe ni kigezo ambacho kitu kwa kizuri, asiwe yeye ni mbadhirifu, asiwe yeye ni mtu mwenye mambo ambayo kwa mabaya, asiwe yeye ni mtu ambaye mwenye machafu. Lakini haya yatawezekanaje? Haya itafikiaje mtu kuwa katika mazingira kama hayo, na hali ya kuwa huku chini hakuwa ni mwenye kujijenga kujiepusha na yale mabaya ambayo alikuwa amekatazwa na Uislamu? Sasa ni jambo ambalo Muislamu anatakana kwamba yeye ajidhibiti, ajidiriki katika jambo hilo. Naomba mimi kwa leo niishie hapo, kama kuna maswali au kama mtu ana jambo ambalo anataka kuuliza, basi naomba niishie hapo, kwa sababu ni mada ndefu sana, nimeizungumza robo tu ya hii maudhui, ili kuacha muda wa maswali na ili kuacha watu kuweza kuondoka mapema biidhnillahi tabaraka wa taala. Tarejesha spika kwa wahusika, wallahu aalam.